Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Bun venit la întâlnirea noastră radiofonică. Prezent, ca de fiecare dată, este pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule profesor. Vă spun și profesor pentru că aveți un dar aparte de a ne transmite ceea ce le transmiteți și studenților dumneavoastră.
Vă mulțumesc de invitație și mă bucur să fim din nou împreună.
Aș vrea, dragi prieteni, să vă așezați cât mai confortabil și să participați la o povestire, pentru că robul lui Avram, ajuns în casa lui Nahor și a Milcăi, este pus să povestească de unde vine și ce s-a întâmplat pe tot parcursul timpului cu Avram. Și îi spune că la bătrânețe Sara a avut un fiu și că acest fiu acum își caută soție. Povestește și cred că au stat câteva ceasuri. Chiar îmi place să cred că ar fi fost într-o vineri seara. Nu știm. Dar la o întâlnire de familie în care el a fost provocat să spună cât mai multe lucruri despre familia lui Avram.
Acum încercam să calculez de când a plecat Avram din Haran la 75 de ani și până când s-a întors robul, Isaac avea 40 de ani, deci Avram avea deja 140 de ani, au trecut 75 de ani. Deci 75
de ani. O viață de om.
Cei care erau atunci foarte tineri, acum erau foarte bătrâni. Iar toți cei tineri nu văzuse niciodată, doar auzise de unchiul Avram. Evident că, prima dată, vrei să te asiguri dacă acesta este cu adevărat trimisul lui Avram sau nu este un intrus.
Un impostor.
Impostor. Și am început întrebările, da cu tare, de chestionar. Și toate întrebările răspunse cu exactitate.
Verificările au fost făcute.
Au făcut. După ce s-au făcut verificările, au început povestirile. Încă un amănunt. La toate discuțiile nu asistau decât bărbați, dar femeile, curioase, avem exemplul Sarei, stăteau după cort,
pe peretele
după
cortului.
Perdea, da. Numai ochi și urechi, să asculte și ele. Asta era obiceiul, de atunci și până astăzi.
Cred că în timp ce găteau, trăgeau cu urechea.
Cred că nici nu mai găteau, stăteau ochi și urechi, ia să vedem ce mai e. Pentru că ascultați aici și au zis, vom chema fata și vom afla din gura ei. Deci ea nu era prezentă la discuții. Dar a tras și ea cu urechea. Și nici n-a comentat niciun cuvânt, a răspuns direct, voi merge cu omul acesta. Clar și scurt, voi merge cu omul acesta. Într-adevăr, e emoționant, e romantic. Doar o imaginație de scriitor poate să creioneze tabloul acela. Ceea ce pe noi ne interesează este însă că robul n-a avut timp să stea la multe povești. Și-a prezentat raportul.
Mai mult chiar le-a povestit cum Dumnezeu i-a scos-o în cale pe fată. A povestit cum i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate care este fata pregătită și asta s-a întâmplat. Eu cred că acest element a fost de mare siguranță pentru părinții fetei.
Este experiența lui cu Dumnezeu, evident. Pentru că el a trebuit să ofere două argumente. Unul obișnuit, firesc, sunt solul lui Avram, este un om bogat, are un fiu extraordinar și avem nevoie de o soție pentru el. Era problema, să spunem, cea firească. A doua problemă, suntem niște oameni credincioși, ne-am rugat lui Dumnezeu, am cerut de la Dumnezeu călăuzire și Dumnezeu ne-a condus în casa voastră. Deci voi sunteți cei care sunteți desemnați de Dumnezeu. Acceptați?
Și drept răspuns, Laban și Betuel au spus, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebecca este în fața ta.
Da. Ceea ce noi putem trage concluzia că această familie a lui Abraham din Haran încă păstrau foarte mult din credința adevărată. Ei erau urmașii lui Noe prin semn, semiți, acei urmași care au plecat din Ur la chemarea lui Dumnezeu și care au văzut mâna lui Dumnezeu prin faptul că au plecat din Ur, că au fost scăpați de nimicirea cetății Ur. Cu timpul, ei și-au pierdut această credință, dar în momentul acesta încă ei mai reprezentau un grup destul de apropiat de adevărata religie.
Oameni credincioși.
Da. Aceasta era bucuria robului Abraham că a ajuns într-o familie credincioasă. Aceasta a fost și concluzia familiei Rebecăi. Dumnezeu este cel care lucrează. Dumnezeu este la mijloc. Noi nu putem face altceva decât să-L urmăm pe Dumnezeu așa cum ne conduce El. De aceea, pe drumul vieții noastre, cel mai important este să ai certitudinea că Dumnezeu este cu tine.
Te conduce.
Să te oprești din drum, să te rogi, Doamne, dacă Tu nu ești cu noi, nu mergem mai departe. Vrem să mergem împreună cu Tine. Acesta este cel mai important pentru orice om, pentru orice creștin, să aibă siguranța, certitudinea că va merge cu Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați întors vreodată din drum, dacă n-ați mai primit certitudinea că Dumnezeu nu vă conduce. Eu m-am întors și nu de la câțiva kilometri de casă, m-am întors tocmai din Bulgaria cu mașina pentru că am primit un răspuns foarte clar că drumul pe care merg nu trebuie să fie înainte, ci înapoi. M-am întors. Și după câteva zile am ajuns la concluzia clară că dacă mergeam, tot drumul era un eșec. M-am întors din drum. Atât de fericit mă simt și astăzi că am putut să înțeleg acest mesaj al lui Dumnezeu și că am avut suficientă credință să-L urmez, să-L ascult.
Cum a venit mesajul lui Dumnezeu? Trecem acum de la patriarhii noștri la dumneavoastră. Cum ați fost sigur că Dumnezeu vă vorbește? Dacă ați plecat la drum, înseamnă că v-ați pregătit, v-ați rugat și înainte de plecare.
De când am plecat aveam o anumită îndoială. Simțeam că ceva nu este, dar am avut o lucru și am pus această concepție, Doamne, dacă nu-i după voia Ta,
oprește-mă.
Și ne-am oprit într-un loc în Bulgaria, eram cu încă un coleg, totul era frumos, bine, ok, mașina mergea perfect. Când să pornim din nou mașina, n-am mai vrut să pornească. N-am mai vrut nici cum. Am împins-o vreo 200 de metri înainte, n-a vrut deloc. Și hai să o împingem și înapoi. În 2 metri a pornit. În 2 metri. Și a trebuit să o întoarcem, că locul era un pic la vale înainte. Și cum am pornit-o înapoi, îmi spune colegul, hai să întoarcem și să o luăm înainte. Zic, tu vezi că înainte nu vrea să meargă? Tu vezi? Dacă a dat-o înapoi, imediat a mers înapoi. Zic, mergem înapoi acasă. Și am întors acasă. El s-a urcat pe primul avion și a plecat. Și când a coborât în aeroportul unde trebuia să ajungă, l-a întors înapoi pe el. Ca să vedeți. L-a întors înapoi.
Nu i-au dat permisiunea de intrare.
Nu i-au dat permisiunea de intrare. Drumul pe care mergi nu este în drum. Și mașina n-a vrut să mai meargă înainte. Atunci am înțeles că dacă merge înapoi, mă duc înapoi. Și mulțumesc lui Dumnezeu, vă spun mulțumesc lui Dumnezeu, că mi-a pus acest lucru în minte și am urmat acest sfat. M-am întors înapoi. E foarte important...
Fără părere de rău.
E foarte important să mergi numai cu Dumnezeu. Și acest rob a avut așa o atât de clară certitudine, un răspuns atât de clar, încât familia Rebecăi a fost convinsă. Totul e de la Dumnezeu. Gata, suntem de acolo. Și țineți cont, a doua zi fata pleacă. N-a mai sta să nu știu ce.
Pregătiri multe.
Dacă e voia lui Dumnezeu, am plecat. Vedeți ce însemnează oameni care sunt dispuși să-L urmeze pe Dumnezeu. Dacă suntem dispuși, Dumnezeu ne dă răspund. Dar dacă El ne răspunde o dată, de două ori, de trei ori și noi tot pe drumul nostru mergem, atunci normal că Dumnezeu ne lasă în voia noastră. Și pe urmă noi strigăm, de ce, Doamne, de ce mi s-a întâmplat? Păi sigur că ți s-a întâmplat.
Pentru că n-ai auzit și n-ai văzut. Eu de câteva ori
am vrut să te opresc și nu ai vrut. Eu ți-am spus, nu e bine drumul pe care mergi și tu te-ai dus. Păi ce să-ți mai fac? Dacă eu te-am avertizat, vedeți că peste tot pe drum unde e ceva foarte important, apar de 3 ori semnale. Mai sunt 3 kilometri, mai e 1 kilometru, am ajuns la intersecție, fii atent. Dacă nici acum nu ești atent după 3 presemnalizări, atunci n-ai încotro decât să te duci fără rost. Așa lucrează și Dumnezeu cu noi. Așa lucrează. Noi trebuie să fim foarte atenți la semnalele lui Dumnezeu și să urmăm drumul pe care El ne-l prezintă. Și atunci nu o să avem eșecuri, nu o să avem remușcări de conștiință, nu o să avem insuccese. Vom avea totul frumos. O nevastă și bogată și frumoasă și deșteaptă. Ce minune!
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Spuneați că a plecat după o zi. S-ar părea că familia foarte ușor a renunțat la ea, dar nu a fost așa. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp la noi, la cererea robului ca a doua zi să fie lăsat să plece, măcar vreo 10 zile. Pe urmă poate să plece. Nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec, să mă duc la stăpânul meu. Și atunci să chemăm fata, să o întrebăm și fata a fost de acord.
Ce frumos!
Cum a fost ea atât de repede pregătită și hotărâtă să plece?
E un motiv simplu, pentru că oamenii aceștia aveau niște principii în viață, nu doar sentimente. Sentimentul, hai să mai stăm de vorbă, hai să ne mai bucurăm. Deci nu erau conduși de sentimente, deși erau sentimentali, deși sunt niște oameni foarte drăgăstoși și foarte iubitori, deși au familiile care îi leagă enorm de mult, dar când e vorba de acțiune, sunt principiali. Dacă e de la Dumnezeu și dacă este acesta drumul, atunci noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu cât mai repede. Dacă aceasta este credința, de ce să mă botez peste un an? Astăzi, dacă auzi glasul, astăzi împlinește-l. Iar Rebeca este un exemplu dintre multele exemple care atunci când a înțeles care este drumul lui Dumnezeu, atunci a plecat pe acest drum.
Da, vreau, a răspuns ea.
Da.
Scurt și la obiect. Da, vreau. Și au lăsat-o pe sora lor, Rebeca, să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui.
Atât s-a luat. Doica ei, care a însoțit-o și care a rămas o femeie de foarte mare valoare în familia patriarhilor, pentru că Iacob, deci fiul Rebecii, a plăcit-o pe doică și a făcut un ceremonial special de jale când Debora, doica Rebecii, a murit. A fost una din femeile foarte îndrăgite și foarte prețuite în familia patriarhilor, această doică.
Caravana a pornit, nu ni se dau prea multe amănunte despre drumul de întoarcere. Abia în apropierea ajungerii la punctul final, ni se spune că Isaac s-a întors de la fântână și într-o seară, pe când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Dar ce făcea Isaac pe câmp?
Sunt foarte multe speculații. Părerea mea este că Isaac se ruga.
Pentru cea care trebuia să vină?
Evident. Păi, gândiți-vă dumneavoastră să îți trimiți robul să-ți aleagă o soție, poți să stai acasă liniștit și să joci tenis? Ei, faci și lucruri. Dar el tot timpul se gândea la această acțiune și se ruga, Doamne, Doamne, ajută-l! Doamne, dă-i izbândă! Doamne, ajută să vină fata! Deci mai întâi să vină,
fata
nu?
Potrivită.
Apoi să fie și frumoasă, să fie și așa. Ce s-a rugat Isaac în toate aceste zile, nu știm. Dar știm un lucru, că s-a rugat. Și faptul că îl găsim singur pe câmp este un indiciu. Pentru că avem mai mulți bărbați care momentele lor foarte importante ieșau în afara familiei să nu fie tulburați de nimeni și în liniștea câmpului se rugau. Iar faptul că este seară este momentul cel mai important al zilei pentru un evreu. Rugăciunea de seară este foarte importantă. Și el se ruga pentru acest moment și tocmai într-o seară e momentul în care se întoarce caravana spre casă.
Și în timp ce cugeta el în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Și din cealaltă parte, din cealaltă direcție, s-a întâmplat același lucru. Rebeca a ridicat ochii și l-a văzut pe Isaac. Cu câtă așteptare era Isaac în inimă, cu aceeași intensitate a sentimentelor venea Rebeca spre el.
Știți, să mă gândesc din nou la anii copilăriei. Când știam că trebuie să vină tata acasă, ieșeam în drum, era o mică curbă, un pic de deal, și ne urcam acolo ca să vedem până în capătul drumului, să vedem când apare tata cu mașina. Și eram extraordinar de fericiți când vedeam că vine tata. Isaac se duce în partea locului din direcția de unde trebuia să vină. Face tot ce poate ca să se apropie de...
Să iasă în întâmpinare.
Întâmpinare, sigur că da. Și în zona aceasta se roagă și așteaptă, probabil că de zile întregi aștepta. Nu știa exact când poate. A făcut el niște calcule, ar fi timpul când ar trebui să se întoarcă. Și aștepta. Și acum este momentul întâlnirii. Un moment foarte romantic și foarte frumos.
Rebeca s-a dat jos de pe cămilă, probabil și-a tras vălul, s-a pregătit, cu inima tremurând, emoționată, și a vrut să se asigure. Cine este omul acesta care vine în întâmpinarea noastră pe câmp? Este stăpânul meu! Și atunci, da, într-adevăr, și-a luat măhrama și s-a acoperit. Iar Isaac, imediat ce a văzut-o, a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă, a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a fost nevasta lui și el a iubit-o. Și astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Iată ce loc ocupa o femeie vrednică în familia patriarhului. Ce loc a ocupat Sara.
După cum spuneam, până astăzi, obiceiul de căsătorie este ca să se instaleze un cort și cei doi stau în cort în timpul predicii, în timpul ceremonialului obișnuit în iudaism pentru căsătorie, și acolo sub cort se oficiază absolut toate elementele necesare căsătoriei. Pe urmă începe masa de nuntă, pentru că și Isaac și-a dus soția în cort. Mai întâi are loc cununia, actul oficial, apoi are loc binecuvântarea patriarhală de cununie, deci binecuvântarea, care îi leagă pe cei doi, soț și soție, pentru o viață întreagă, și apoi începe viața de căsătorie și dragostea. Vedeți, aceasta este ordinea biblică. Ori de câte ori această ordine este încălcată, când tinerii încep să conviețuiască înainte de căsătorie, fie civilă, fie religioasă, când nu vin mai întâi ca să-L întrebe pe Dumnezeu și să primească aprobarea lui Dumnezeu, ci își încep viața împreună, nu este bine. Apar problemele, apar durerile, apar remușcările și necazurile. Dar atunci când respectăm această ordine, viața este frumoasă și mult mai sigură pe toată durata ei.
La această ordine v-ați gândit când ați spus că este cea mai frumoasă nuntă de pe paginile Scripturii?
Și la aceasta. Pentru că observați un capitol întreg. Un capitol întreg care cuprinde 67 de versete se ocupă numai de căsătorie. Avem prima problemă, încrederea în Dumnezeu. Fata pe care a ales-o Dumnezeu. Avem rugăciunea. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne conducă pe drumul cel bun la omul potrivit. Avem mulțumirea că am ajuns acolo unde trebuie. Avem puterea de a trece peste sentimente, peste emoții, peste lacrimi. Dacă aceasta este calea, astăzi trebuie să o realizăm. Nu mai stăm să lungim durerea. Încă o dată. Iar ultimul lucru, punctul final, dacă toate acestea ne-au condus până aici, mergem mai întâi în cortul mamei să primim binecuvântarea tatălui, că el era preotul, și pe urmă să începem căsătoria.
Începem
căsătoria
viața.
Este continuarea vieții părinților. Vedeți, este din toate punctele de vedere o continuitate. Abraham și Sara, o familie de bază, care prin moartea Sarei familia s-a stins, se continuă prin Isaac
și Rebecca.
Și Rebecca, care pornesc de unde? Din cortul gol, rămas fără mamă, al Sarei. Lipsa mamei, care a fost o durere și oricând este o durere, a fost înlocuită cu viitoarea mamă care a venit în familie cu Rebecca. Iată continuitate prezentă aici în această căsătorie minunată din Biblie. De aceea este atât de frumoasă această căsătorie și acest capitol al Bibliei.
Putem spune că se mai adaugă un element. Fântâna, altarul și cortul.
Da, n-am vorbit de fântână și aș dori să spun câteva lucruri și la acest capitol îmi place gândirea fraților ortodoxi din Nazaret care au căutat să găsească locul întâlnirii îngerului Gabriel cu Fecioara Maria. Și a spus, da, Biblia ne spune că a venit îngerul, a vorbit cu Maria și Maria a acceptat. Dar întrebarea, unde s-au întâlnit? Și frații noștri ortodoxi au spus, noi credem că s-au întâlnit la izvorul cetății, deci la fântână. Pentru că marile evenimente evreiești se întâmplă la fântână. Întâlnirea lui Isaac cu Rebecca la fântână. Ungerea regelui Solomon la fântână. Deci izvorul de apă.
De viață.
Cel care dă viață devine un simbol pentru un nou început și pentru începutul familiei și pentru începutul Domnului Hristos care intră în lumea noastră și atunci acest izvor poate fi un loc excelent de întâlnire atât pe plan fizic cât și pe plan spiritual care să unească în mintea noastră ideea aceasta a perpetuității, a continuei curgeri și a vieții care vine de la Dumnezeu. Și acolo, la fântâna cetății Nazaretului, au ridicat o biserică ortodoxă cu altarul chiar pe izvorul fântânii, chiar dacă acest altar nu este spre răsărit, ci acum este spre nord, dar i-au schimbat toată ordinea ca să îi acorde importanță
locului.
Fântânii, locului, și ne ducem acolo și ne rugăm și îl onorăm pe Dumnezeu, pentru că probabil la marginea acestei fântâni s-a întâlnit îngerul și femeia într-un act minunat al întrupării. După cum și Isaac cu Rebecca s-au întâlnit tot la o fântână.
Timpul și spațiul se întâlnesc.
Se întâlnesc. Foarte frumos. Deci acel spațiu care curge și care aduce de fapt în imagine elementul specific timpului, care curge. Observați cât de frumos le îmbină Dumnezeu aceste două elemente de timp și de spațiu în viața marilor evenimente din istoria biblică.
Dacă sunt respectate principiile, viața curge mai departe, cucerind spațiu și depășind timpul.
Depășind, așa este. Minunat. Foarte, foarte frumos. Biblia este o profundă filozofie care ne bucură și ne îmbogățește sufletește atunci când încercăm să o studiem și să o înțelegem cât mai profund.
Cred că este suficient pentru astăzi, să rămânem cu ideea cortului care înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei și să gândim mai mult la importanța pe care ar trebui să o aibă familia în viața fiecărui credincios. Familia ca garanția continuității vieții. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, și vă invit ca și săptămâna viitoare să mergem mai departe în această călătorie în timp și spațiu pe urmele patriarhilor.
Și eu vă mulțumesc și îmi doresc ca toți ascultătorii noștri să vină la izvorul vieții veșnice și să ia acea garanție a binecuvântării cerești. Amin.